เมื่อเราเรียนรู้เรื่องความรักของพระเจ้านะคะว่าพระเจ้ารักเราโดยพระคุณของพระองค์ไม่ใช่เพราะเหตุใดหรือสิ่งดีใดๆที่เราทำแต่เพราะพระองค์ทรงเป็นความรักการเข้าใจความรักของพระเจ้าจะช่วยแก้ปัญหาทางศาสนศาสตร์ของเรานะคะมันจะกำจัดความคิดที่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดหายนะในโลกนี้ออกไปนะคะนำคนบอกว่าไม่ได้พระเจ้าทำให้เกิดแผ่นดินไหวพายุสึนามิทอร์นาโดเฮอริเคนแล้วก็สิ่งเลวร้ายต่างๆมากมายที่เกิดในโลกเพื่อพิพากษาโลกไม่ใช่เลยนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักเราค่ะศาสนาได้นำเสนอพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องเลยเขาประกาศข่าวประเสริฐหรือข่าวดีไปจนถึงระดับหนึ่งเขาร้องเพลงบอกว่าใจชั่วเท่าใดข้าก็เชื่อได้พระโลหิตของพระองค์ได้ไถ่ข้าแล้วแล้วเขาก็เทศนาให้กับคนบาปฟังเรื่องพระคุณของพระเจ้าเพื่อคนเหล่านั้นจะบังเกิดใหม่ได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการบังเกิดใหม่เป็นสิ่งที่ง่ายมากเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินนั้นคือเรื่องพระคุณเรื่องที่สำเร็จไปแล้วและเหลือแค่เพียงเราเข้ามารับพระคุณการจัดเตรียมนั้นการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าแล้วเราก็บังเกิดใหม่ได้แต่ถ้าสมมุติลองนึกภาพว่าถ้าการประกาศข่าวประเสริฐถูกนำเสนอแตกต่างไปล่ะถ้าการประกาศข่าวประเสริฐถูกประกาศออกไปแบบว่าพระเยซูคริสต์อาจจะยกโทษให้คุณนะพระองค์อาจจะเสด็จมาโลกนี้แล้วก็มาตายเพื่อคุณก็ได้ถ้าหากว่าคุณจะกลับใจใหม่อธิษฐานอย่างร้อนรนถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่ทำผิดอีกเลยตลอดทั้งชีวิตนี้และใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์พระเยซูอาจจะมาตายเพื่อคุณเราคงไม่สามารถจะเชื่อและรอดได้เพราะว่าเราก็คงจะคิดว่ามันคงไม่เวิร์กนะสำหรับฉันแต่ว่าเหตุที่ทำไมเรารับข่าวประเสริฐได้ง่ายๆเพราะว่าความรอดนั้นถูกนำเสนอว่าสำเร็จไปแล้วซึ่งนี่เป็นข่าวดีนะคะไม่ใช่คำพยากรณ์ที่ดีคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วค่ะข่าวควรจะบอกคุณว่าอะไรได้เกิดขึ้นไปแล้วเหตุผลที่การบังเกิดใหม่นั้นง่ายเพราะว่าเขามาบอกเราว่าพระเยซูได้มาตายเพื่อความบาปของทั้งโลกนี้แล้วพระองค์ได้สำแดงความรักของพระองค์มายังเราแล้วขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระองค์มาสิ้นพระชนม์เพื่อเรานั่นคือข่าวดังนั้นเวลาเราได้ยินข่าวนี้เราก็เลยบอกว่าอ๋อถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วฉันก็ขอรับนะถ้าอย่างนั้นน่ะมันง่ายค่ะที่จะรับสิ่งที่สำเร็จไปแล้วถ้ามันทำสำเร็จไปแล้วมันจะไม่มีประเด็นเรื่องความสงสัยเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะไม่สงสัยอีกว่าเอ๊พระเจ้าจะมาไหมนะพระเจ้าจะมาไถ่ฉันไหมพระเจ้าจะมาตายเพื่อฉันไหมนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการบังเกิดใหม่เนี่ยง่ายนะคะแต่หลังจากเราบังเกิดใหม่แล้วเราก็เจอปัญหาแบบเดียวกับที่ชาวกาลาเทียชาวกาลาเทียเนี่ยเขารับข่าวประเสริฐแล้วเขาก็บังเกิดใหม่แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานก็มีพวกเคร่งศาสนาชาวยิวเข้ามาอยู่ท่ามกลางเขาแล้วก็เริ่มบอกว่าความเชื่อในพระเยซูคริสต์เนี่ยมันยังไม่พอนะพวกคุณเนี่ยต้องเข้าสุนัตด้วยต้องรักษาธรรมบัญญัติด้วยต้องถือเทศกาลต่างๆด้วยคุณต้องเริ่มทำอันนี้นะแล้วก็หยุดทำอันนี้ซะคนเคร่งศาสนาเหล่านี้เริ่มบิดเบือนและเปลี่ยนแปลงข่าวประเสริฐเขาบอกว่าคุณอาจจะบังเกิดใหม่ด้วยพระคุณได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าจะไม่อวยพรคุณนะไม่ตอบคำอธิษฐานของคุณนะหรือเคลื่อนไหวในชีวิตคุณใดๆทั้งสิ้นนะจนกว่าคุณจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลโต้ตอบการบิดเบือนข่าวประเสริฐนี้ด้วยการเขียนจดหมายไปหาชาวกาลาเทียจดหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นการจู่โจมคำสอนผิดที่ดุดันร้อนแรงรุนแรงที่สุดในพระคัมภีร์ในกาลาเทียบทที่3ข้อ1เขาบอกว่าโอ้ชาวกาลาเทียคนเขลาใครสะกดดวงจิตของท่านคำว่าคนเขลาในที่นี้เนี่ยโดยรากเราเนี่ยหมายความว่าคนโง่ปัญญาอ่อนเปาโลก็พูดถึงว่าการสอนแบบนั้นน่ะมาจากมาร ก็กำลังบอกชาวกาลาเทียว่าพวกท่านกำลังใช้ชีวิตในความหลอกลวงกาลาเทียบทที่1ข้อที่8แต่แม้เราเองหรือทูตสวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้วก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งแล้วก็เกรงว่าผู้อ่านจดหมายของเปาโลจะคิดไปว่าโอ้มันแรงไปเปล่าเขาคงไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกมั้งเพื่อความชัดเจนนะฮะเปาโลก็เขียนต่อนะฮะในข้อ9เลยตามที่เราได้พูดไปก่อนแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าพูดอีกว่าถ้าผู้ใดประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้รับไว้แล้วผู้นั้นจะต้องตกนรกหมกไหม้ถึงขุมอเวจีเขาใช้คำว่าถูกสาปแช่งแต่เป็นภาษาที่แรงมากๆอาจารย์เปาโลไม่ต้องการให้ใครเข้าใจผิดในสิ่งที่เขากำลังพูดในความร้อนรนเบื้องหลังคำพูดของเขานี่คือพระกายของพระคริสต์ทุกวันนี้ก็คือเขาประกาศข่าวประเสริฐไปถึงระดับหนึ่งบอกว่าคุณบังเกิดใหม่ได้โดยพระคุณแล้วเราก็ร้องเพลงใจชั่วเท่าใดข้าก็เชื่อได้เพราะโลหิตพระคริสต์ได้ไถ่ข้าแล้วแต่หลังจากบังเกิดใหม่แล้วเราก็เริ่มร้องทำชั่วเท่าใดข้าชักเชื่อไม่ได้ว่าโลหิตพระคริสต์ได้ไถ่ข้าแล้วเราหมกมุ่นอยู่กับการพยายามใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็สงสัยต่อพระเจ้าตลอดเวลาว่าพระเจ้าลูกทำพอหรือยังมาเรียนดูแบ่งปันนะคะว่าคนเป็นพันๆคนมาหาเขาแล้วบอกว่าทำไมพระเจ้าไม่รักษาฉันฉันอดอาหารอธิษฐานฉันศึกษาพระวจนะพระเจ้าฉันถวายสิบลดฉันมาโบสถ์ฉันอ่านพระวจนะพระเจ้าฉันทำทุกอย่างที่ฉันรู้ว่าจะต้องทำแล้วทำไมพระเจ้ายังไม่รักษาฉันแบงดูก็จะบอกว่าคุณเพิ่งพูดอยู่เนี่ยว่าทำไมพระเจ้าไม่รักษาคุณคุณไม่เคยชี้ไปที่สิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อคุณคุณชี้ไปที่สิ่งที่คุณทำซึ่งเผยให้เห็นว่าความเชื่อของคุณนั้นอยู่ในการกระทำของตัวคุณเองแล้วก็คิดว่าพระเจ้าก็คงจะตอบสนองต่อการกระทำของคุณนั่นไม่ใช่การใช้ชีวิตในความสมดุลระหว่างพระคุณและความเชื่อความเชื่อไม่ได้ขับเคลื่อนพระเจ้าค่ะพระเจ้าได้จัดสรรจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วก่อนที่เราจะเกิดมาไม่ได้ขึ้นไม่ได้อิงอยู่กับสิ่งใดที่เราทำความเชื่อเป็นเพียงการยื่นมือเข้ามารับสิ่งที่พระเยซูได้ทำสำเร็จแล้วเพื่อเรามาเป็นของตัวเองแต่ถ้าคุณชี้ไปที่ความดีของตัวเองคุณไม่ได้กำลังเชื่อในพระคุณพระเจ้าคุณกำลังเชื่อในความพยายามและผลงานของตัวเองมันดีที่คุณจะทำสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานอดอาหารอ่านพระคัมภีร์ไปโบสถ์ถวายสิบลดแต่อย่าทำมันเพื่อหวังว่ามันจะมีผลกระทบกับพระเจ้าบ้างความรักที่พระเจ้ามีต่อเราไม่ได้อิงอยู่กับสิ่งที่เราทำพระเจ้าไม่ได้มาช่วยคุณเพราะว่าคุณมีค่าควรที่พระองค์จะมาช่วยพระองค์ไม่ได้มาช่วยคุณเพราะสิ่งดีใดๆในชีวิตคุณเลยแต่เป็นพระคุณพระเจ้าต่างหากที่สำแดงความรักของพระองค์มายังคุณขณะที่คุณยังเป็นคนบาปอยู่ความบริสุทธิ์ของเราหรือการปราศจากความบริสุทธิ์ของเราไม่ได้เปลี่ยนหัวใจของพระเจ้าที่มีต่อเราพระเจ้ารักคุณก่อนที่คุณจะบริสุทธิ์และเดี๋ยวนี้คุณกึ่งบริสุทธิ์ละก็คืออะไรบริสุทธิ์ในวิญญาณละแต่การประพฤติอาจจะยังไม่ค่อยบริสุทธิ์ความคิดอาจจะไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่และเดี๋ยวนี้คุณกึ่งบริสุทธิ์ละพระองค์ก็ไม่ได้รักคุณน้อยลงหรือรักคุณมากขึ้นแต่ความบริสุทธิ์ของคุณจะเปลี่ยนหัวใจคุณต่อพระเจ้าคุณจำเป็นจะต้องศึกษาพระวจนะพระเจ้าเพื่อจะเปลี่ยนหัวใจแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้ามองที่หัวใจเราพระองค์ก็เลยให้รางวัลเราเพราะเดี๋ยวนี้เราใช้ชีวิตที่ดีพอพระองค์ก็เลยตอบคำอธิษฐานของเราก็ไม่ใช่ค่ะจำเป็นค่ะที่เราจะต้องไปโบสถ์เพราะการไปโบสถ์มันช่วยเราการพบผู้เชื่อคนอื่นช่วยเราเมื่อเราฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยกันสามัคคีธรรมกับพี่น้องกับผู้เชื่อคนอื่นจำเป็นค่ะที่เราจะต้องเข้ามาร่วมประชุมในที่ที่คนสอนพระวจนะพระเจ้าอย่างถูกต้องในที่ที่ผู้คนพูดความจริงและสำแดงฤทธิ์เดชของพระเจ้า จำเป็นค่ะที่เราจะต้องมาได้ยินคำพยานเรื่องการหายโรคเนื้องอกสลายเป็นการอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นมันดีกับเราค่ะมันช่วยเราแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำให้พระเจ้ารักคุณมากขึ้นพระองค์ไม่ได้บันทึกการมาโบสถ์ของคุณคุณไม่สามารถจะมาแลกคำตอบแลกคำขอนะด้วยการมาโบสถ์ถ้าคุณไม่มาโบสถ์อีกเลยตลอดทั้งชีวิตนี้พระเจ้าก็ยังคงรักคุณเหมือนเดิมแต่คุณก็ใช้ชีวิตอย่างโง่เขลาเมื่อคุณไม่มาโบสถ์เราถูกจู่โจมด้วยความไม่เชื่อตลอดเวลาเราทุกคนต้องการที่เราจะสามารถไปแล้วก็ได้ยินความจริงของพระเจ้าจำเป็นที่เราจะต้องอยู่ท่ามกลางคนที่รักเราและพร้อมจะอภัยให้เราเมื่อเราทำผิดพลาดไปจำเป็นที่เราจะต้องอยู่ในสามัคคีธรรมของผู้เชื่อการที่คุณไม่มาโบสถ์เป็นสิ่งที่โง่เขลาแต่พระเจ้าก็ยังรักคุณอยู่ดีความรักที่พระองค์มีต่อคุณนั้นไม่ได้อิงกับผลงานใดๆของคุณเลยแต่ความรักที่พระองค์มีต่อคุณนั้นอิงกับพระคุณพระเจ้าแต่พระฤดูเขาบอกว่าเขาอาจจะพยายามที่จะมองตัวเองในแง่ดีคิดว่าเขาเนี่ยไม่เคยทำผิดอะไรเลยแล้วก็คนอื่นเป็นตัวปัญหานะมันไม่เคยใช่เขาที่เป็นปัญหาแต่คนอื่นต่างหากนะเขาจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ในที่สุดแล้วถ้าเขาจะมองส่องกระจกสักหน่อยเขาก็จะเห็นว่าตัวเขาเองหลายครั้งก็ทำสิ่งที่โง่เขลาไปเขาผิดพลาดไปแต่ว่าการที่เขารู้ว่าความรักที่พระเจ้ามีต่อเขานั้นไม่มีเงื่อนไขให้ความสุขใจกับเขามากทำให้เขามีความสุขเมื่อไม่นานมานี้เองเขาก็ได้แบ่งปันกับผู้สนับสนุนพันธกิจของเขาว่าเขาได้ขยายพันธกิจออกไปเป็นการขยายครั้งใหญ่ที่สุดของพันธกิจเขาก้าวไปในความเชื่อก้าวใหญ่มากแล้วก็ไปซื้อเวลาออกอากาศกับสถานีที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของอเมริกาทุกเดือนเนี่ยมีค่าใช้จ่าย2,450,000 บาทแล้วก็ออกอากาศมาได้18เดือนแล้วนั่นหมายความว่าใช้เงินไป44ล้านบาทนะฮะแล้วก็นอกเหนือจาก44ล้านนั้นแล้วก็ยังใส่เพิ่มลงไปอีก21ล้านที่ได้กลับมานั้นน้อยกว่าที่ใส่เข้าไปดังนั้นเขาก็เลยต้องหยุดบางคนอาจจะรับมือเรื่องอย่างนี้ไม่ได้เขาอาจจะตื่นตระหนกในความคิดที่ว่าโอ้นี่ฉันกำลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่เลยแต่พระเยซูบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำผิดพลาดหลายคนอาจจะบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะรับมือกับความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงแบบนี้ได้ยังไงแต่พระเยซูบอกว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเลยสำหรับเขาคนบางคนคิดว่าเมื่อพระเจ้าแตะต้องสัมผัสชีวิตเราแล้วทันใดนั้นเราก็สมบูรณ์แบบพระเยซูบอกว่านั่นไม่ใช่ประสบการณ์จริงของเขาประสบการณ์ของเขามันออกจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าก็คือเขากำลังเคลื่อนไปในทิศที่พระเจ้าต้องการให้เขาไปแต่เขาก็ไม่ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบพระเจ้าอาจจะเลือกคนที่เก่งกว่าเขาก็ได้พระองค์อาจจะเลือกคนที่ใช้ภาษาได้ดีกว่าเขาแล้วก็มีลักษณะคุณสมบัติที่ดึงดูดผู้คนมากกว่าเขาเขาไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่ขอบคุณพระเจ้าเขาได้เห็นสิ่งดีมากมายเกิดขึ้นเพียงเพราะเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาแม้ว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ก็ตามพระเจ้าไม่ได้รักเขาเพราะเขาเป็นอย่างนี้แต่พระเจ้ารักเขาแม้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็ตามมีคนที่สมบูรณ์แบบในโลกนี้ไม่กี่คนหรอกที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่เราส่วนใหญ่ต่อสู้กับความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่คู่ควรแล้วก็สงสัยว่าพระเจ้าทำไมพระองค์ถึงใช้ลูกไม่มีคุณสมบัติเพียงพอเลยถ้าเราดูบุคคลต่างๆในพระคัมภีร์คุณจะเห็นเลยว่าทุกคนที่พระเจ้าเรียกเขานั้นจะพูดเหมือนกันก็คือพระเจ้าลูกทำไม่ได้คนเหล่านี้ก็ต่อสู้ภายในช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกัน1โครินธ์บทที่1ข้อ26ถึง30บอกว่าพี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าพวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหนมีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อจะทำให้คนมีปัญญาอับอายและพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและสิ่งที่ถูกดูหมิ่น ทั้งทรงเลือกสิ่งเหล่านั้นซึ่งยังมิได้เป็นเพื่อทำลายสิ่งที่เป็นเพื่อไม่ให้เนื้อหนังใดๆอวดต่อพระพักตร์พระองค์ได้โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาความชอบธรรมการแยกตั้งไว้และการไถ่โทษสำหรับเราทั้งหลายพระเจ้าไม่ได้เลือกคนที่แรงยิ่งใหญ่สูงส่งคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างแล้วพระเจ้าเลือกคนที่ต่ำต้อยของโลกนี้คนที่ถูกดูหมิ่นสิ่งที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อทำลายสิ่งที่เป็นถ้าคุณเป็นพวกล้มเหลวพ่ายแพ้ไม่สำคัญไม่มีอะไรเลยคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะให้พระเจ้าใช้พระเจ้าไม่ได้ต่อต้านคนเหล่านั้นที่มีความสามารถมากมายมีพรสวรรค์เยอะแยะเพียงแต่ว่าความสามารถเหล่านั้นและพรสวรรค์เหล่านั้นถ้าเทียบกับของพระเจ้าแล้วมันเป็นศูนย์เลยถ้าเทียบกับของพระเจ้าคุณจะต้องมาถึงจุดที่คุณสิ้นสุดทางตนเองและพูดกับพระเจ้าบอกว่าโอ้พระเจ้าต้องเป็นพระองค์แล้วแหละพระเจ้าตรัสบอกว่าถ้าคุณไม่มีอะไรเลยไม่สำคัญต่ำต้อยเป็นที่ดูหมิ่นเชิญเขียนใบสมัครได้เลยคุณต้องมาถึงจุดที่คุณสิ้นสุดทางตนเองและตระหนักว่าพระคุณพระเจ้านั้นไม่ได้อิงกับคุณหรือความสามารถของคุณเลยเมื่อคุณเข้าใจพระคุณพระเจ้าคุณจะตระหนักเลยว่าพระคุณนั้นไม่ได้อิงอยู่กับความดีใดๆของคุณแต่อิงอยู่กับความรักของพระเจ้าพระเจ้ารักคุณแม้ว่าคุณจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะคุณเป็นอย่างนี้พระเจ้ารักคุณก่อนที่คุณจะเกิดมาพระเจ้ารักคุณก่อนที่คุณจะทำบาปพระเจ้ารักคุณหลังจากที่คุณทำบาปพระเจ้าสำแดงความรักมายังคุณและตอนนี้คุณรับพระองค์แล้วพระองค์ก็รักคุณมากกว่าแต่ก่อนเพราะตอนนี้คุณรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้านายในชีวิตคุณคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์แล้วพระคุณพระเจ้าหรือพระพรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขไบรอันดูบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาได้รับจากประสบการณ์นั้นในปี1968เป็นครั้งแรกในชีวิตเขาที่เขาเห็นว่าเขาเป็นศูนย์เขาไม่มีความมั่นใจและไม่มีความพึงพอใจในตัวเขาเองอีกต่อไปเมื่อเขามองเห็นสภาพอันเลวร้ายของตัวเองความรักของพระเจ้าก็หลั่งไหลเข้ามาในเขาเขารู้เลยว่าความรักที่พระเจ้ารักเขานั้นไม่ได้อิงอะไรกับเขาเลยเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาเพราะพระองค์เป็นความรักและสิ่งนี้เปลี่ยนชีวิตเขา